životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání, a to konkrétně jeho jubilejní stý díl. A mým dnešním hostem je zahradní a krajinářská architektka Martina Forejtová.
Dobrý večer.
Rozená Vlnasová, protože neříkáme to takhle, protože řada těch projektů pod tímhle jménem byla zpracovaná. A tak musíme začít úplně nejbanálnější možnou otázkou, co to vůbec je, taková krajinářská architektura, čemu se absolvent takovéhle oboru, čemu se vlastně věnuje?
Ta krajinářská architektura je hodně široký pojem. Ten obor, když jsem ho studovala, tak se jmenoval zahradní a krajinářská architektura, takže opravdu zahrnuje tvorbu zahrad, úplně takových těch klasických rodinných, což si asi pod tím naším oborem nejsnáz člověk představí. Až to zasahuje ven z města do krajiny, kde vlastně tvoříme v krajině, a to už jsou opravdu takový jako územní systémy ekologické stability nebo revitalizace rybníků, vůbec tvorba krajiny v širším rozsahu.
Já jsem se díval do toho portfolia vaší firmy a toho, co dělala za celou svoji kariéru, a zdá se mi, že to je hodně široký, že vlastně skoro mi připadá, chtěl jsem se ptát jako tak naivně, jestli by se člověk neměl spíš specializovat na nějaký užší segment, nebo jak to
je? No, je to určitě tak, já se pohybuju spíš ve městě, žiju v Praze, takže to, ta šíře, kde vlastně působíme, je Praha, okolí, a takový ty, jak jsem zmínila, nějaký ty krajinářský projekty typu územní systémy ekologické stability, tam jako bych si sama netroufla určitě zasahovat, to bych si k tomu potřebovala vzít zase odborníka, který se tomu věnuje opravdu dlouho. I vůbec jakoby tvorba krajiny, dělali jsme nedávno nějakou revitalizaci rybníka v jedné obci za Prahou a taky jsme si k tomu přizvali prostě specialistu, který se opravdu zabývá jenom tím, takže je to obor, který právě v sobě obsahuje spousty menších, nebo nechci říkat menších, ale spousty dalších oborů. Je to takový hodně syntetický, takže my opravdu dost často spolupracujeme s různými dalšími profesisty, který potřebujeme.
Pojďme úplně na začátek, jak se člověk rozhodne, že se takovémuhle oboru bude věnovat.
No, u mě to byla taková dost opravdu náhoda. Já jsem si listovala po gymnáziu nějak učitelskýma novinama, kdy si člověk vybírá co a jak, a tak jsem si říkala, jasně, tady v Praze něco práva, něco. A tohle co mě fakt zaujalo. Vůbec jsem teda nechtěla být nikdy architekt, to je na mě moc jako rovný čáry a matematika, a ta zahradní architektura mě prostě zaujala. Nevěděla jsem vůbec, co to je, trochu jsem se o to začala zajímat, a tak jsem si řekla, zkusím jít na přijímačky, které byly, první část byly talentovky, já jsem chodila do Lidovky, takže jsem to nějak nakreslila, prošla jsem do druhého kola, kde mě čekala biologie, o který jsem prostě z toho gymnázia, to mě moc nezajímalo, takže tam jsem vůbec jako nevěděla, o co jde, takže jsem propadla, nicméně v dalším roce už jsem se to nějak doučila, abych trochu získala pojem, jsem si udělala takový rekvalifikační zahradnický kurz, abych trošku víc tý zahraničině přiblížila, takže pak jsem se tam dostala a jsem ráda, no.
A ty jsi z Prahy a studovala v Brně, to znamená, tenhle ten obor se dá v podstatě studovat jenom na Moravě, nebo jak to
No, je to no. Tak, jo, studuje se to, je to vlastně Mendelova zemědělská lesnická univerzita v Brně, kde jsme my absolvovali první rok a potom další 4 roky v Lednici na Moravě, protože tam sídlí zahradnická fakulta už jako léta, takže mně se z Prahy samozřejmě nechtělo, říkala jsem si, ježiš, někam do Lednice, ale bylo to perfektní, protože člověk tam vlastně tráví veškerý svůj volný čas v tom areálu, který tam byl vybudovaný, je to komponovaná krajina, takže kamkoliv člověk jde, tak vnímá zase nějaký vazby v krajině, jsou tam rybníky, jsou tam aleje, jsou tam takový ty saletky, pavilonky, je to krásná krajina, takže určitě to mělo na mě, nebo jsem ráda, že jsem to studium absolvovala tam.
A teď taková strašně banální otázka, na kterou se možná bude těžko odpovídat. Dá se nějak v kostce popsat, v čem to studium spočívá? Nikomu, kdo si to vůbec neumí představit, jako jsem já?
Jasně, tak jak jsem říkala, ten obor je hodně také jako multidisciplinární, takže my jsme v prváku opravdu absolvovali jako geologii a hydrologii a geodézii a prostě různý takovýhle obory jako související s přírodou, řeknu. A od druháku už jsme začínali mít ale ateliéry, urbanismus a takový ty projekty, které více blíže jako architektuře jako takový, nicméně pořád tam ta vazba jako ekologie, pořád tam byla nějaký ty vazby mezi těma přírodníma vědama, pořád jsme jako postupovali hloubš. Člověk si za začátku říkal, že k čemu mi bude geologie, ale potom, když už zase byl v nějakém pokročilejším ročníku, tak zjistili, že se mu to všechno spojuje zpětně a dává mu to smysl. Takže samozřejmě ke konci už to byly hlavně ateliérové práce a takový ty tvorba nějakého prostředí a samozřejmě velká znalost rostlin, kdy jsme museli rozeznávat prostě stromy v bezlistém stavu podle pupenů a podle kůry a v tom lednickém parku jich je opravdu hodně. A pan profesor Pejchal vždycky běžel tím parkem a jenom vykřikoval, kde co je, a pak tahal větvičky vždycky z nějakého roští zezadu a chtěl to po nás vědět, protože to byla nějaká finta, tak to bylo takový jako hodně, hodně náročný, ale dobrý.
Když skočíme na konec toho studia, tak se zeptám přímo konkrétně, jaká byla tvoje diplomka, co to bylo za
no,
téma?
No, já jsem si teda odvážně tady dala diplomku na rekonstrukci náměstí Jiřího Spoděbrá tady v Praze. Ale to už teda, když to vidím zpětně, tak jsem k tomu hodně kritická.
Jak to? Můžeme se k tomu nějak dostat? To znamená, máš pocit, že jsi k tomu měla málo informací nebo z dnešního pohledu, nebo...
No, informací možná víc by mi... Možná by mi víc pomohlo, kdyby jsme měli třeba ve větší míře ten urbanismus nebo víc takových těch předmětů, které se přednáší tady na architektuře. To jako bych trošičku viděla jako trochu nedostatek toho našeho oboru, jo, že tam to bylo víc teda tím přírodním směrem, než jakoby k tomu urbanismu a architektuře jako takový. Ale zase na druhou stranu musím říct, když jsem se pak potkala třeba s nějakýma zahraničníma kolegama, tak ta naše vybavenost, co se týče právě znalosti těch rostlin a těch ekologických disciplín byla zase převyšující nad těma ostatníma, kteří byli třeba víc jenom designéři nebo jo.
Ty jsi během toho studia měla možnost jet i do Holandska na stáž a tam spoznala možná trošku jiný přístup?
No, právě to byla ta stáž ve Wageningen. Byla jsem tam sice jenom krátce, nicméně bylo to velmi zajímavé, protože jsme měli vyloženě, bylo nás tam asi 20 lidí, kteří měli prostě stejný program, bylo to tam územní plánování, tam hodně se staví, oni tomu říkají Phoenix, takový obytný soubory v okolí větších měst, takže my jsme měli hodně výletů, kde nám právě ukazovali způsob stavění, bylo to někdy až trochu monotematický, když to člověk vidí ve sledu za sebou, ale co se mi líbilo, právě ten přístup v Holandsku ke krajině, kdy oni mají jako tu krajinu velmi takovou hodně, samozřejmě zemědělskou, hodně takovou omezenou, takže si ji velmi váží. A právě první, kdo přijde do krajiny, je zahradní nebo krajinářský architekt, který řekne, jaký jsou limity té krajiny. A potom teprve určuje, co tam je vůbec možný, jaký typ zástavby, a potom tam teprve pustí architekta.
To u nás není běžný.
U nás to není běžný.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu s Adamem Gebriánem.
Posloucháte Bourání na rádiu s Martinou Forejtovou a my jsme chvilku mluvili o tvojí diplomce, to znamená, teď jsi v podstatě dostudovala školu a co se dělo po dostudování?
No tak já už jsem během studia, koncem studia začala pracovat trochu, byly to hlavně nějaké rodinné zahrady a začala jsem potom spolupracovat s ateliérem Terra Florida, zahradní architekti. Dělala jsem pro ně nejdřív dendrologický průzkumy a takový drobnější práce, pak jsme se domluvili na větší spolupráci a to pro mě bylo hodně přínosný, protože na škole se člověk až tolik nedozvěděl, že je nějaký stavební povolení a takovýhle procesy, takže to bylo fajn, že jsem byla s něma v ateliéru a tyhle věci jsem získala.
Já se ještě stáhnu k té škole, jak je ta škola velká, to znamená, kolik takových zahradních architektů tady tak po republice?
Když já jsem studovala, tak bylo tak 30 lidí v ročníku, takže moc toho nebylo. Potom otevřeli obor, nevím přesně, jak se jmenuje, management, který je něco mezi náma a zahradnictvím, takže těch lidí absolvuje teďka už asi víc.
Máš pocit, že ty lidi v tom oboru znáš jako nějak, jako třeba tvý vrstevníky, nebo jste v nějakém kontaktu? Nebo
určitě, no, ono se to dost prolínalo, protože lidi odjížděli na stáže, vraceli se různě, takže s lidma, s kterýma člověk začal ročník, dost často nekončil, že jsme se hodně prolínali, takže dost se známe, navíc dneska zrovna začíná v Luhačovicích takovej velký seminář oborový, který je vždycky jednou za rok, tam se fakt jako sjíždějí všichni, takže tam je to opravdu takový, že ty lidi se poznají a jdou různě projektovat, nebo jsou na úřadech, na zeleních, různě sedí.
To mě zajímá, tady to setkání jednou za rok, má to nějaký jako specifický témata vždycky, nebo?
Má, je to, každý rok je nějaký téma, dneska teda tenhle ten rok je to snad právě role zahradní a krajinářské architektury vůbec ve společnosti, takže je to vždycky třídení, jsou tam různý hosti, zahraniční, já teda teďka o tomhle z tom ročníku, protože už jsem věděla, že nepojedu, tak zase jsem se až tolik neinformovala, ale je to výborný. příjemný, protože právě, že se tam scházejí lidi z té celé šíře toho oboru, takže je to hodně přínosný, diskutují samozřejmě mimo ty přednášky.
Architekti mají často dojem, že ta jejich disciplína je nesmírně důležitá, možná nejdůležitější skoro ze všech, jako jak lékařství minimálně, a že si to ale většina populace neuvědomuje. A jak je to se zahradními architektama? Mají podobný pocit?
Jasně, no tak když to vezmu takhle, co říkají architekti, tak my můžeme mít pocit, že jsme ještě na největším konci, protože i dost často sami architekti si nás pozývají ke spolupráci, až když už to mají sami celý vymyšlený a říkají jenom, tak mi tady pojmenujte tenhle stromeček, já jsem si nakreslil to kolečko, jenom mu dejte jméno, ale takhle, co už delší dobu projektujeme, tak máme spousty architektů, s kterýma spolupracujeme, kteří už vědí, že když nás přizvou už od začátku, tak je to určitě přínosem, protože samozřejmě tam nesem něco jiného, co by oni nevěděli, už jenom díky nárokům těch rostlin nebo tak, takže můžu říct, je to spíš vždycky na investorovi, nebo pokud pracujeme pro architekty, tak na osvícenosti toho architekta.
Dá se to takhle nějak popsat jako obecně, že třeba z začátku, když byla v tom oboru, že se ti stávalo, že se s těm procesům dostávala třeba na tom konci a dneska se snažíš jako po nějaký době dostávat spíš k tomu začátku, nebo...
No, je to tak, je to, jak říkám, jak už spolupracujeme třeba delší dobu se stejnýma lidma, tak už vědí, co, jakou práci od nás můžou dostat, nebo v čem se vyplatí ta spolupráce od začátku. I vlastně teďka už dost projektů máme jako samostatně, spíš většinu teďka už máme samostatně přímo třeba pro městské části, takže ty už taky zase vědí, že my jsme schopni obsáhnout celý ten prostor, ať je to rekonstrukce parku nebo stromořadí nebo náměstí, a zase my si jsme schopni přizvat znova ty profesisty, který potřebujeme, takže vědí, že taky od nás zůstanou komplexní řešení.
Většinou já mám pocit, že věci, které se týkají architektury, možná i částečně zahradní architektury ve městech, jsou to takové jako parciální malé věci. Málo kdy se stává, že by opravdu někdo uvažoval v nějakých širších souvislostech. Jak to je?
No, je takový asi daný hodně majetkovýma vztahama, že jo, ne všechno třeba, co by člověk viděl, že to je to jedno náměstí patří opravdu třeba městskému investorovi, potýká se tam s tím, že tam třeba částečně to patří někomu jinému, takže určitě to jsou majetkový vztahy, pak takový limity třeba v těch prostorech jsou hodně inženýrský sítě, což tady město je celý zasíťovaný, s tím se nejvíc právě potkáváme při rekonstrukcích stromořadí, kdy opravdu tam člověk kličkuje, že jo, snaží se dodržovat jejich ochranný pásma, diskutuje, jestli ho pustí blíž nebo ne, když tam dá nějakou zábranu proti kořenění a tak, takže v tomhle tom je to takový náročný. No.
Takže ono to na tom povrchu vypadá, že tam je obrovská svoboda.
No, přesně tak, Teďka nám poslali zrovna z jedné městské části vytipovaný nějaký ulice, jestli by tam šly stromy, že to by bylo fajn přeci a tak, a šíře chodníku byla odpovídající, a když se člověk podíval právě pod ten chodník na ty sítě, tak prostě jsme zjistili, že tam nevysadíme vůbec nic.
Vrátím se k té tvý práci v Terra Florida, tam byla 4 roky dokonce, nebo nějakou dobu to trvá. Jak je tohle velká firma vlastně třeba?
No, tak tenkrát jsme tam vlastně seděli dvě s Radkou Šimkovou, právě Lucie Foglová byla na mateřský tou dobou a Tonda Wagner dojížděl z Břeclavy, a mám pocit, že plus minus takovýhle velikosti asi pracují teďka, nemám teď úplně poslední informace.
Takže řekněme třeba něco jako velká zahradní kancelář, zahradní architektonická kancelář, to v Česku moc neexistuje asi.
No, to teda teď si neuvědomuju, jako tak je to tak těch 5-6, možná 7 lidí, jestli.
Já se vrátím k takový ty jednoduchý věci, že trochu to naznačovala, architekti většinou se snaží mít ty věci hodně pod kontrolou a mají pocit, že už to mají vymyšlený a potřebují jako jenom s tím nějak trochu pomoct. Jak kdyby si člověk vybojovává ten prostor pro sebe, nebo musí s tím nějak pracovat, nebo musí jako, nebo doufat, že si to někdo uvědomí, že ta druhá strana něco umí a že jí k tomu přizve včas.
No, jasně. No, je to přesně od té spolupráci už třeba dlouhodobý s architektama, kde oni vědí právě, když si nás pozvou na začátek a řeknou třeba, my tady chceme mít střešní zahradu takovou, aby byla fakt fantastická, a my jim řekneme, a kolik tady máte mocnost substrátu. Oni řeknou, no tak 30 vám tady necháme, což je strašně málo, že jo, tam člověk udělá opravdu minimum. A pak se dojde k tomu, že musíme se bavit se statikem a prostě hledat možnosti, kde je možný vysadit něco většího, zvýšit tam tu mocnost substrátu, a tím se může změnit celý ten koncept, který oni měli původně vymyšlený. Takže tam potom narážíme právě dost často na takovýhle technologický limity, který je potřeba právě řešit od začátku, protože když přijdeme už ke konci, kde všechno mají usazený, statiku hotovou a chtějí udělat fantastickou střechu a řeknou, že mají prostě 30 čísel, tak to už moc nejde.
Existuje něco v Česku z oblasti zahradní architektury, co považuješ za skvělý, realizovaný třeba v posledních letech jako něco, co bys se nebála označit za něco, co snese srovnání se světem třeba, nebo?
Jsou tady hezký realizace, teď mě napadá realizace Zdeňka Sendlera, jsou moc pěkný, dělá takový hodně, řekla bych, parky pro současnou dobu, hodně otevřený, hodně vzdušný, žádný přehuštěný keřový skupiny, velký matový plochy, kde člověk prostě může procházet všema směrama, není limitovaný, velký herní prvky, které jsou i pro dospělý, spousty neformálního posezení, jo, hodně ideálně, pokud tam je třeba v blízkosti aspoň nějaká kavárna nebo něco, co zase přitáhne lidi do toho prostoru, prostě ty prostory, pokud jsou obytný, příjemný, tak to je paráda.
Hodinové čekání na jedno zbourání.
Posloucháte Bourání na rádiu s Martinou Frejtovou a my jsme možná ani úplně nezmínili, takže ty dneska seš ve vedení firmy, která se jmenuje A05, jste tři nebo kolik vás je?
No, v A05 jsme tři, vlastně založili jsme ateliér v roce 2005, proto název A05, ještě se mnou Aleš Steiner a Pavlína Malíková.
Webové stránky jsou ve výsadbě, jak jsme zjistili.
Jsou ve výsadbě, ale teďka aktuálně už opravdu se na nich pracuje, takže doufáme, že v novém roce spustíme.
Já jsem od tebe dostal životopis, kde je napsaný opravdu, na čem všem jste se podíleli, a byl jsem teda šokovaný tou šíří množství těch věcí. Znamená to taky to, že ty vaše projekty běží rychleji třeba než normální architektura, která možná trvá docela dlouho?
No, je to tak. Některé projekty jsou opravdu rychlejší. Pokud se jedná třeba o rekonstrukce parků, tak většinou tam není potřeba proběhnout všechny ty stupně podle stavebního zákona, takže je to rychlejší. I třeba bývají to objemově menší věci, takže samozřejmě zase dostupnost peněz to taky urychlí. Takže asi jo.
Já teďka položím jednu takovou vždycky závistivou otázku, která mě napadá ve vztahu k zahradní architektuře. Já mám prostě pocit, že jako stromy má rád každý, jo? Jako nebo přírodu a zeleň a tak dále. Takže zatímco proti jakýkoliv novostavbě je absolutní jistota, že bude většina veřejnosti v místě protestovat, tak proti rekonstrukci parku nebo stromofedí bych si myslel, že každý takovýhle záměr by měl mít velice silnou místní podporu. A je to tak, nebo to tak není?
No, bývá to tak a je to samozřejmě někdy trošku zneužívaný, protože investorů občas pro svůj záměr, to bývá hodně u takových těch developerských projektů obytných souborů, tak nazývá ty obytné soubory zelená louka, zelený les a zelený a vizualizace jsou strašně zelený, že jo, a pak záleží, jak moc šetří, jestli opravdu tam tu zeleň dá v takový míře, jak to je teda v těch názvech a v těch vizualizacích.
Musíte o to bojovat, nebo jak to bývá?
Záleží. Tady u těchto z těch věcí my samozřejmě můžeme říct, že pokud se tam udělá kvalitní zeleň v nějakém objemu finančním, tak samozřejmě to bude vypadat hnedka od začátku líp. Když se to neudělá třeba ve větších velikostech od začátku, tak se na to čeká. Záleží na míře trpělivosti investora. Teďka je spíš trend, nebo jako už i investoři se poučili, že je lepší třeba opravdu vysadit něco většího, aby to působilo od začátku, že to teda ta zeleň, že ta zeleň tam je.
Na druhou stranu typuju, že ta věc jako vlastně nikdy není hotová, že ho stále žije, proměňuje se a tak dál. Já vlastně vůbec si neumím se tady, jak se s tím dá pracovat. Jo? Jako,
no, to je na tom takový zábavný, že vlastně vy klientovi něco říkáte, že by to takhle být mohlo, ale na 100% to vlastně nikdy nemůžete slíbit a on musí akceptovat to, že je to živý, že se to bude vyvíjet a že prostě tady v tom rohu, když si vysadíme nádherný kytky, které prosperují na slunci, ale k tomu vysadíme nějaký stromy, že ty stromy prostě časem vyrostou a svojí korunou vrhnou stín na ten nádherný záhon plný kopretina rudbeky a časem tam budeme muset vysadit úplně jiný rostliny, aby to zase fungovalo, aby to vypadalo pěkně. Takže je to takový živý, zahrada není nikdy hotová.
Dokázala bys popsat nějaký takový svůj, jestli existuje nějaký takový celkový názor, který by se prolínal těma projektama, nebo vlastně ke každý té věci opravdu přistupujete individuálně a vlastně nic moc to nepropojuje?
No, je to individuální, ale asi takovou propojovací takovým tématem je, že to musí být příjemný pro pobyt. Ten prostor by měl být opravdu příjemný pro pobyt, pokud je to zahrada nebo pokud je to prostor k pobývání určený, anebo aspoň na pohled zas, pokud je to jenom pohledová záležitost. Ale spíš ta pobytovost, to, že se tam člověk cítí příjemně, netrčí na něj nikde nějaký hrany nebo ostny, nejezdí kolem bezprostředně auta, nebo tak to samozřejmě nelze ovlivnit úplně, ale příjemnost pobytu. Mm-hmm.
Ty jsi teda z Prahy a dokázala bys popsat, nebo máš pocit, že třeba, když se podíváš do celé historie Prahy a do její zahradní architektury, nevím, od středověku do současnosti, má to jako vysokou kvalitu to, co tady je třeba?
No, tak záleží jak co. Třeba samozřejmě v době architekta Thomayera se dělaly opravdu nákladné výsadby, plný různých trvalkových a letničkových ornamentálních záhonů. Bylo to náročné na údržbu, pak se od toho upustilo. V minulosti samozřejmě za komunismu to bylo takový slabší. Mezi sídlištěma se dost často vysazovalo to, co zbylo někde ve školkách. Ten materiál byl nekvalitní. Nemůžu říkat všude, jsou i nějaké pěkné věci. Ale je to vidět třeba teďka, když jsme dělali nedávno právě rekonstrukci tady stromořadí na Vinohradský, tak opravdu ty výpěstky, kdy ten strom vůbec neměl průběžný terminál, bylo to tak divně zapěstovaný do takových kotlíkových tvarů, ze kterého se nedalo moc dál nic dělat a čeká se spíš, až ten strom nějak dožije, ale není to kvalitní výpěstek, aby pod něm mohli v klidu projíždět auta, protože se nedá vyvětvit tak vysoko. Tak prostě s tím tady teďka trošičku zápasíme a rozhodovali jsme se opravdu u každého stromu, jestli ho tam necháme nebo ne, protože jako zdravý byl, ale zapěstovaný byl opravdu špatně, takže to bylo takový náročnější.
Takže je součástí, tenhle pořad se jmenuje Bourání, je součástí některé tvý práce kácení?
No určitě, určitě, to už říkal, myslím, Silva Taruka, že zahradník musí mít tvrdý srdce, ostrou sekiru, takže opravdu někdy je potřeba být jako drsnej a přesto, že klient brečí, že k tomu má vztah k nějaký rostlince, ale někdy je to opravdu nutný.
Ještě se vrátím zase k Praze. V tom vašem portfoliu je široká škála prací, které objednávají soukromí klienti a které objednávají veřejní klienti. Je v tom nějaký výrazný rozdíl?
Soukromí klienti bývají většinou ty rodinné zahrady, potom můžeme brát i developery. Veřejní klienti, většinou městské části, pro který teďka docela pracujeme, tam děláme napřímo, takže tam je ta spolupráce taková hodně jakoby o důvěře, hodně o komunikaci přímo teda s tím investorem a s jeho požadavkama a musím říct, že to děláme teďka radši. Je to takový, že opravdu záleží na nás, jakým směrem se to bude ubírat a většinou ten investor městský má takovou větší důvěru.
Dokázala bys popsat nějakou městskou část právě v Praze, kde máš pocit, že to funguje dobře nebo že máte nějaké dobré výsledky?
No, dělali jsme teďka studii pro Prahu 10, studii rekonstrukce jednoho náměstí ve Vršovicích. Je to teda zatím studie, nicméně budeme příštím roce pokračovat dál. A tam opravdu ta spolupráce funguje dobře, vymýšlíme společně, co by tam mělo být, jak by to mělo fungovat a cítíme tu důvěru toho investora. Takže my jsme si tam opravdu vymysleli, že tam bude velký zpevněný mlátový plac, kde budou takový v zemi zapuštěný trampolíny, bude tam atypický mobiliář, na kterým budeme spolupracovat s naším kamarádem sochařem. Vyměňujeme tam i osvětlení, který bude netypický, ale už takový podobný něco, jako je před Národní technickou knihovnou, takže jsme se právě informovali o tom, že je to možný takovýhle atypický svítidlo umístit. Takže jo, tam docela je taková volná ruka, bych řekla.
Obrovský témata jsou asi prázdné plochy na sídlištích, kde jich je teda opravdu neuvěřitelný kvantum, který možná mnohem víc, než by bylo potřeba. Díky tomu jsou řada z nich ve špatném technickém stavu. Vy jste se taky na jednom takovém projektu, nebo možná na několika podíleli, mě napadá teda to je Prosek, jestli se
nepletu. Jo.
Jak se vůbec v takovémhle prostředí pracuje a máš pocit, že to má smysl a že by se do tohohle investovat mělo a že by se...
Tak na Proseku, to zmiňuješ asi ten park přátelství, tak to zrovna byla ta plocha, která byla velmi kvalitně založená. Tu projektoval vlastně pan architekt Otakar Kuča, vyhrál soutěž v 60. letech, pak ta realizace teda trvala ještě dlouho, protože se postupovalo pozvolna, ale opravdu ten jeho návrh byl tak nadčasovej. Tam vlastně jsou vodoteče takový betonový, jsou tam jezírka, různě to přepadá, prochází ta vodoteč celým parkem, plus tam jsou velký pobytový louky a tohle z toho všechno vlastně stačilo vzít a právě pan architekt nás vyzval ke spolupráci teďka na revitalizaci toho parku, takže to jsme byli velmi rádi, protože ta spolupráce s ním byla úžasná, on prostě všechno si pamatoval tenkrát, jak kde, jaký přepady měly vejšku, to bylo neuvěřitelný a tam opravdu to stačilo jenom očistit, my jsme vykáceli hodně těch keřových skupin, kde se drželi hlodavci, prostě byly to nebezpečné místa, udělala se celá celková rekonstrukce vlastně trávníku a tím, že se to platilo z evropských peněz, tak to mohlo být opravdu z gruntu, včetně komunikací, včetně mobiliáře a zprovoznila se znovu ta vodoteč, to se dělalo celý znova a je to, myslím, perfektní park, že člověk tam má právě zážitek z té vody, do který může vlíz, může se jí dotknout, což mi přijde výborný.
Ta vaše práce a realizace musí být vlastně do jisté míry extrémně náročný, nebo nevím, jestli náročný, ale závislý na údržbě. A co se častokrát v Česku děje, že není problém sehnat peníze na nějakou investici a něco rychle vybudovat, ale mnohem hůř se zhánějí peníze na to, aby ta věc normálně byla v provozu dál. Je to
no, je to pravda. My se samozřejmě z investora snažíme upozornit od začátku, že prostě musí počítat s následnou údržbou. Bývá občas problém, že někdo to postaví a někdo jiný to pak užívá, takže je tam takový těžký to předávání vlastně těchto z těch informací. Záleží to potom na tom budoucím uživateli. No.
Existuje v té škále věcí, co děláte, něco, co máš nejradši, nebo jako, že by si říkala, tohle mě baví ze všeho nejvíc, nebo je to dost vyrovnaný?
Je to asi různý. Člověk, když dělá něco většího, tak pak zase rád se vrhne do toho detailu té rodinné zahrady, pak zase si hodí rád tu koncepci, takže je to takový, je to fajn, že je to různý hodně. Český rozhlas
Radio Wave. Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Martinou Forejtovou a my si tady povídáme samozřejmě v těch mezistupech a teď jedno téma, které mě docela zaujalo, na který jsme narazili, je teda možná, že není tak velký rozdíl práce mezi soukromým a veřejným, ale možná mezi malým a velkým, takže práce na vesnici je něco jiného než práce ve městě?
No, trošku jsme se tady bavili právě o tom, že na vesnici ty lidi, jak se znají, tak ten veřejný prostor vnímají i trošku jinak, než třeba tady lidi ve městě. Já jsem právě byla i v komisi hodnotící soutěž Vesnici roku, kde jsem měla opravdu šanci poznat, jak na té vesnici, co se dá prostě udělat, když ty lidi táhnou za jeden provaz, když se všichni rozhodnou nějak tu svoji vesnici zlepšit a není to právě jenom otázka peněz. Když to tady v tom městě je každý tak nějak jako za sebe a neříkám, že všude, určitě se někde vytvoří taky nějaký společenství, který dokáže vytvořit něco jako společně, ale na té vesnici je to krásný, tam jsme právě teďka dělali nedávno, nebo na podzim teďka taky rekonstrukci takového prostoru před obecním úřadem v obci Ratměřice, kde jsme navrhli právě takovej plac mlatovej, protože lidi chodí do toho úřadu nejen na úřad, ale je tam i školka, je tam i nějaká klubovna, klub seniorů a tak, takže ty lidi se tam opravdu scházejí před tím úřadem, nebyl tam prostor, kde se posadit. A je to takový klasická teďka křižovatka, kde projíždí prostě nějaký auta, občas se tam zastaví zásobování a my jsme tam vytvořili mlatový prostor, nějaký lavice a dali jsme tam i záhony květinový, protože jsme říkali, jasně, je to tady na vesnici, každý má zahrádku, každý má kytky rád a vlastně nějak ve spolupráci s tím starostou a jak jsme o tom diskutovali, se vyvinulo to, že by jsme mohli ty kytky poskládat z toho, co lidi opravdu mají v té vesnici na zahrádce a že by to bylo takový jejich, oni by se o to i starali, takže na jaro to máme přichystaný, že každý prostě řekne, máme to, my to nějak poskládáme, aby to nějak vypadalo zase dobře a uděláme to takhle jako společně s nimi. Bude to takový jejich.
Jak nemáte do dneška funkční webové stránky, mě z toho vychází to, že jste nikdy možná moc jako nemuseli inzerovat to, co děláte a ta práce přichází spíš za váma. Jak to je?
No, musím zaťukat, že jako opravdu ta práce vždycky přišla, ať už to bylo právě přes architekty, jejich klienty nebo úplně nějaký náhodný kontakty. Přišlo to vždycky nějak samo.
Jenom mě to napadlo v souvislosti s tou vesnicí, jakože mi připadá, že jak naprostá většina architektů žije ve městech, asi 99%, tak v podstatě jako, a přestože na vesnici, já nevím, kolik žije v Česku procent obyvatel, je to docela vysoký číslo. A zdá se mi, jakože se a především i veřejnému prostoru, že se tomu jako málo kdo věnuje, jako, nebo a že tam je asi docela velký prostor jako pro zlepšení a tak dále. Tak.
No určitě, tak samozřejmě tam každý má, nebo většina má svoji zahrádku, že jo, takže tam se realizuje a ten veřejný prostor tam tak nějak jakoby je, někdy kvalitnější, někdy hůř, tady právě v téhle obci, tam opravdu ta silnice, která protíná takovej ten centrální prostor mezi tím obecním úřadem a klasicky kostelem a tou starou návsí, tak tam byla tak jako původně samozřejmě trasovaná, ale tím, že teďka je to taková významnější silnice, tak tam dělá trochu bariéru, takže jsme se snažili právě proto tomu úřadu hradu dát nějaký důstojnější předprostor a tak ho jako logicky napojit na ty zbývající důležitý body obce, což je ten kostel, hospoda, že jo, náves. Ale je to asi, je to vesnice od vesnici, někde prostě mají krásný dvě lípy a křížek a tam není opravdu co dělat a někde hold to trošku postavili prior nebo nějakou sámošku, tak tam je to třeba horší, ale právě to jsou i místa, kde se dá zase dělat teďka něco novýho.
Mm-hmm. Architekti si často stěžují, že mají pocit, že jsou zbyteční, protože skoro každý si myslí, že to dokáže sám, že si dokáže sám navrhnout dům. A to ve vašem případě vypadá skoro podobně, nebo
no,
možná ještě hůř.
Možná i hůř trochu, no, protože každý nebo většina lidí je zvyklá, že měli chalupy nebo babička má barák, takže přeci si to vypěstuje sám a ví jak, a potom dochází právě k takovým omylům, že si nakoupí nadšení v zahradnictví, spousty krásných věcí, teď to tam nějak poskládají a pak za 2-3 roky zjišťují, že jim to teda roste, že ten smrčíček vyroste trochu víc než chtěli a teď nevědí, co s tím, a teď je jim to líto kácet, tak je to takový potom nešťastný a pak třeba volají a říkají, no a my bychom s tím chtěli něco udělat, ale tohle mi nekácejte a tohle taky ne a tohle taky ne, takže je to takový trošku potom o diskuzi přesvědčit je, že opravdu to není zvolený dobře a že je potřeba teda kácet.
Rozumím tomu správně, že jako firma nefungujete možná nutně jenom jako lidi, kteří něco navrhují, ale taky lidi, kteří konzultují nějaké věci.
No, určitě, nějaký. Určitě. Ono u těch zahrad je to opravdu důležitý, protože tím, jak je to, nebo vůbec u těch sadových úprav, tím, jak je to živý, tak je potřeba to prostě konzultovat. Ty autorský dozory jsou důležitý při stavbách, protože tam může docházet ke změnám, nebo jo, třeba člověk v průběhu zjistí, že by tohle to pořešil jinak, je to prostě dobrý na tom místě bejt a věnovat se tomu dílu i nadále, pokud je to možný, pokud o to investor samozřejmě stojí.
Znova se vrátím k tomu vašemu portfoliu. Všiml jsem si toho, že tam se začíná, nebo nevím, jestli začíná, ale každopádně je tam několik spoluprací s architektama třeba na soutěžích. Mm-hmm. To znamená, že už opravdu jsou některý, který v té rané fázi si říkají, na tom bychom potřebovali spolupráci.
No, určitě právě třeba s Honzou Šepkou, s kterým už se známe taky dlouho, tak s ním jsme se účastnili několika soutěží teďka naposledy na ten smuteční síň v Roudnici, což mě se ten jeho koncept hodně líbil. Byla to taková betonová rakev, který jsem se nejdřív teda zděsila, ale ona plula na takový hladině. Navrhli jsme tam borovej háj, kdy člověk, když by přicházel, tak by se sklidnil v tom borovém háji, který voní, což je takový další rozměr zase těch přírodnin nebo toho, čím my vstupujeme do prostoru. A vlastně potom na té hladině pluly jenom lekníny a zrcadlila se tam ta budova, takže určitě ty soutěže, to je toho se rádi účastníme. Jsme se účastnili vlastně sami vyzvaný soutěže nadace proměny loni. To bylo v Sušici na ostrov Santos. To byla hodně zajímavá práce, tam teda jsme byli třetí.
Zůstanu chvilku u Honzy Šepky. Vy teďka společně pracujete na rekonstrukci Loznicova náměstí na Praze 8, ale tam je to možná trošku jako netypický způsob spolupráce, protože tam jste ke spolupráci přizvali vy jeho a ne on vás.
No, to bylo přesně tak. My jsme vlastně byli osloveni, protože už jsme pro tu Prahu 8 něco dělali zrovna v této oblasti rekonstrukci Thomayerových sadů, které jsou nedaleko. Takže oni říkali, že by chtěli něco udělat s tímhle náměstím, protože je to takový divný prostor. Teď je tam dominantou Palác Svět, který je nádherná konstruktivistická budova, bohužel ve velmi špatném stavu, což je teda zapříčiněno tím, že to má soukromý investor, na kterýho teda město moc nemůže. Ale oni měli představu, že ten prostor, to Loznicovo náměstí by se mělo zlepšit. Bylo by dobrý tam třeba umístit nějakou kavárnu. Docela jsme diskutovali o tom, co by tam mělo být náplní. A z toho teda nám vyplynulo, že my bychom měli přizvat architekta a s Honzou právě, že už se známe dost dlouho, takže jsme ho k tomu přizvali. Jemu se to líbilo, to téma, takže jsme to začali společně tvořit. Bylo to hodně přínosný, protože otevřeli jsme vlastně pod tím náměstím protéká říčka Rokitka. My jsme to její koryto z velké části otevřeli, protože se nám líbí tu vodu vnímat, dostat se k ní nějak, nebo aspoň opticky s ní být spojeni. A vlastně ta kavárna tam byla v podobě přemostění přes tu Rokitku a vymezuje vlastně pohled na ten Palác Svět, který doufáme teda, že se nějak dá dokupy a že tam opravdu bude důstojnou dominantou. No a právě Honza, jak to řešil tu kavárnu, jako takový přemostění s takovýma šedama, s kosenýma střechama, který připomínají ty libeňský továrničky, tak tam byla ještě nutnost udělat nějaký zázemí a záchody a to už se tam do toho mostu nebo do toho rozměru, který tam vyšel, nevešlo, takže k tomu ještě byl přisazený takový objekt, který vlastně nabídl možnost vytvořit takový malý sál právě pro pořádání nějakých koncertů malých nebo videoprojekcí, přednášek a tak, což vlastně radnice uvítala jako velmi dobrý nápad, protože nic takového nemají. A ještě s tou vodou vlastně my jsme se tam domluvali, jak ještě tu vodu dostat víc do kontaktu s člověkem, takže jsme tam umístili vlastně pororoštovej povrch před tu kavárnu, kde by vlastně byly umístěny takový herní objekty, člověk by mohl šroubovicema čerpat tu vodu vlastně až na ten povrch a buď se jí přímo dotknout, to ještě jsme neřešili až tak do detailu, anebo ji jenom nechat procházet skrze nějaký trubice a tak a bylo by to zábavné pro děcka i pro dospělí.
Já tenhle ten projekt konkrétně moc neznám, nicméně zeptám se na takovou banální věc, jestli to není taky jako totální kliše, že mám pocit, že spousta lidí vždycky hodnotí ty věci, jestli je tam takzvaně hodně zeleně nebo málo zeleně. A když je tam málo, tak je to špatně, a když je tam hodně, tak je to dobře. Stává se to tak, anebo jako jak to bývá?
No tady u tohohle projektu zrovna tam spíš to tý zeleně je tam míň, když vlastně v té zadní části tam opravdu zůstává velká travnatá plocha, po obvodu sázíme stromořadí, takže tam asi i vzhledem k tomu stávajícímu stavu tam nelze hovořit o nějakém úbytku zeleně. Navíc asi je to potřeba brát jako v širších vztazích, protože vlastně tohle náměstí bezprostředně navazuje na ten park Thomayerovy sady, což je park za Libeňským zámkem a to je nádherný přírodní krajinářský park, kde jsou skalní výchozy, terény tam jsou dynamický, vlastně to spojení s řekou Vltavou. Takže nebylo nutné opravdu tady do toho Železnicova náměstí zase vnášet nějaký enormní množství zeleně, jenom aby tam byla zeleň.
Bourání.
Aby mohlo něco nového vzniknout, musí něco jiného skončit.
Slucháte Bourání na rádiu s Martinou Frejtovou. My jsme u posledního vstupu a než se dostaneme k plánům a ambicím, tak já se ještě zeptám na takovou věc z pohledu laika. Já mám pocit, že v posledních, řekněme třeba 10 letech se rozjeli neuvěřitelné experimenty, které se nějak jako týkají vlastně přírodní zahradní architektury, ať už jsou to vertikální fasády, vlastně zelený, co dělá Patrick Blank v Paříži nebo tak. Jako vypadá to, že ta technologie taky v této oblasti umožňuje neuvěřitelné věci. Jak se vlastně na tohle to díváš?
No určitě technologie nabízejí přesně neuvěřitelné věci. Spíš je otázka té následné údržby a vůbec té ceny, za jakou je to možné udržovat, protože taková vertikální stěna, to se prostě musí zavlažovat, hnojit a pokud vypne závlaha, tak prostě se to celý zhroutí ten systém. Jako mně se to líbí, někde je to parádní tohle z toho využití, ale já spíš asi tíhnu k takovým trendům, který jsou teďka taky, nebo pokud to nazývat trendy, spíš k takovým ekotrendům, hodně to je v Německu, třeba ve Švýcarsku, kdy právě se snaží ty sadové úpravy, aby byly co nejméně náročné na tu údržbu, dělají se hodně extenzivní trvalkový záhony, kde je prostě namíchaný taková druhová skladba kytek, který prostě snesou extrémní nebo takový suší prostředí, nevyžadují zálivku pravidelnou, výsadba je dělaná do štěrkových substrátů, to znamená zase omezit to, aby tam rostly cizí plevele. A to společenstvo se nějak vysadí, nějak se tam mezi sebou ty rostliny prostě porovnají, to, co je silnější, přežije, to, co tam má být, to přežije. A ten záhon vlastně funguje od jara, kdy vylezou cibuloviny až do pozdního podzimu a vlastně i v zimě, kdy ty kytky uschnou a vypadají hezky i v tom suchém stavu. Na jaře se to celý jenom zkosí a znova ten cyklus probíhá vlastně po několik let bez jakýkoliv náročný údržby, náročného vstupu dál.
Je náročností údržby něco, na co už se třeba dneska investoři ptají? Nebo?
No, ptají se určitě takovým typickým požadavkem při zadání zahrady rodinného domu je, že nechci se o to starat, ale aby to bylo hezký, takže jim vždycky říkáme, že teda každá zahrada potřebuje aspoň minimální péči, samozřejmě si můžou zase pomoct, dají si tam automatickou závlahu a doporučujeme třeba, když si jedne, já nevím, třikrát za rok pozvu odbornou zahradnickou firmu, která tam naběhne, celý den tam něco dělá, udělá takový ty věci, na které oni nemají čas, údržbu trávníku, vertikutaci, erifikaci, něco ostříhají, něco pohrabou, tak to se asi docela vyplatí a oni pak mezi čase už jenom víceméně kosejí ten trávník.
Když architekti mají popsat svoji činnost z hlediska financí, tak vlastně takový jako jednoduchá poučka je, že oni řeknou tomu stavebníkovi, že 10% z veškerých peněz, který má k dispozici, v podstatě utratí jenom za nějaký papíry, že je neprostaví jako prostě v cihlách a v materiálech a že toho budou stát všechny přípravné práce a povolení a tak dále. Dá se nějakým takovýmhle způsobem vyčíslit jako vlastně třeba náklady na ty úpravy kolem domu, jako na zahradu a tak dále, nebo je to fakt hodně individuální?
Je to individuální, u té zahrady to samozřejmě je příznivější, protože tam opravdu člověk jedná napřímo s klientem a nevyžadují se tam takový ty papírování vůči úřadům typu stavebních povolení a tak, pokud samozřejmě neumístíme nějaký velký bazény, objekty nebo tak, pokud se to týká jenom zahradničiny. Ale co se týká těch větších projektů, tak tam je to asi víceméně podobný. Znova, pokud musí proběhnout všechny ty náležitý stupně řízení, tak tam se tomu papírování nevyhneme.
My už jsme teda v té poslední části, to se týká vždycky plánů a ambic, tak co to bude?
No, ty ses mě tady na to zeptal nějak na začátku, já jsem si to snažila promýšlet. Já si myslím, asi bych chtěla dál tvořit nebo tvořit prostory, které jsou, jak jsem tam zmiňovala jednou, příjemný pro pobyt. Že opravdu ty lidi, ať už je to zahrada, nebo je to nějaký veřejný prostor, tak bych byla ráda, kdyby ty prostory, které vytvoříme u nás v ateliéru, byly takový, že lidi v nich budou rádi pobývat a budou říkat, že jim je tam příjemně a že to tam sedlo. Tak prostě ta kvalita toho pobytového prostoru.
Tak se od toho takhle trochu odpíchnu. Jsou v Praze nějaký takovýhle prostory, kde ty se cítíš příjemně a měla bys pocit, že to by bylo tak jako něco, co by se ti tak zdálo dobrý?
No, tak to určitě jsou, spíš to budou asi parky, možná i ten park Přátelství právě teda, který jsme se podělili na rekonstrukci s panem Kučou, pak to jsou takový parky právě jako ty Tomajerovy sady, které je hodně přírodní a je to taková oáza dost v centru města, tak to jsou příjemný prostory. Ale určitě i nějaký menší. Tady my třeba máme kancelář tady na Vinohradech, je to tady hodně takový hodně zelený ve smyslu, že je tady hodně stromořadí právě v okolí náměstí Míru a to jsou taky moc příjemný jako prostory na pobývání. Člověk, když jde do práce, tak jde příjemnou ulicí, už tam jsou ty obchůdky, ty kavárny mají v ulicích stolečky, takže to jsou vlastně taky dost příjemný pobyty, teda prostory na pobývání, takže i třeba vůbec tenhle městský prostor, vysadí se tam jeden strom, už to působí příjemně.
Tam se takhle, stromovku znáš určitě. Jaký je tvůj jako pohled jako zahradního architekta na to, co tam jak to tam dneska vypadá? Myslím, jako i z hlediska třeba nějaký vybavenosti nebo...
No, do stromovky se v poslední době hodně investovalo, že vzniká tam spousty takových... do vybavenost mobiliářů, piknikový stoly, hodně tam teďka se dělají i dosadby konečně, teda protože každý takovýhle větší objekt sadových úprav je potřeba kontinuálně udržovat i ve smyslu dosazovat, jo, ty stromy samozřejmě nejsou věční, takže odumírají, je potřeba je dosazovat, aby vlastně ta koncepce, ta kompozice furt přetrvávala, takže to se tam teďka děje, což je dobře, dělá to taky jeden kolega zahradní architekt. A dělají tam i takový velký výsadby, co vím, cibulovin, to jsem bohužel vždycky prošvihla na jaře, kdy tam kvetou lány narcisů, takže to je docela zajímavý. Takže určitě jako je to dobrý, samozřejmě je potřeba, aby to mělo celkovou nějakou koncepci, aby to nebyly jenom dílčí věci, aby to mělo hlavu a patu a korespondovalo to s tím celkem.
Zeptám se na závěr, to je vždycky, mě to nejvíc zajímá, ty spolupracovala s řadou skvělých českých architektů, dokázala bys z toho vypíchnout, s kterýma se spolupracuje fakt dobře?
Jo, tak já myslím, že s většinou, co jsme dělali, to bylo docela fajn, s některýma samozřejmě jsme v přátelském vztahu, takže tam je to takový zábavnější, nebo je to takový, má to širší dimenze s Honzou Šepkou, s Romanem Brichtou. Já nevím, je jich víc, teď bych určitě na někoho zapomněla, ale i třeba teďka jsme dělali takovou, nebo ještě se dokončuje krajinářská studie Praha Troja, co děláme se Zdeňkem Sendlerem, takže i jakoby my v rámci našeho oboru můžeme spolu spolupracovat, takže tohle je hodně přínosný, protože Zdeněk má obrovské zkušenosti, takže s ním se taky výborně spolupracuje.
A poslední otázka, když bych si měl sem do tohohle pořadu vybrat nějaký další lidi z oboru zahradní a krajinářská architektura, koho bys mi doporučil?
No, nechci ho zase teda opakovat. Určitě si vzpomenu navíc, takže jo, určitě ti jich řeknu víc, jestli Štěpán Špoula, Štěpánka Šmídová, i z teda Florida, ten Zdeněk Sendler. Mm-hmm.
Dobře, tak já ti děkuju, čas jsi udělala a přišla.
Jo, děkuju taky za pozvání.
Tak a ať se ti daří.
Díky taky.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na rádiu Wave.